дека е лице кое што со влезот во државата може да ја наруши националната безбедност, владење на правото, јавното здравје или меѓународните односи на државата, нема да биде пропуштено во државата. Антикорупцијската комисија најави дека ќе достави две одделни иницијативи за кривично гонење. На првиот човек на агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски, како и за градоначалникот на општина Чаир Висар Ганио. Мојсовски, со членовите на централната комисија, се сомничи за злоупотреба и непочитување на ваучер системот за финансирање фондации и спортски клубови од 2020 до 2022 година. За Ганио пак има основано сомневање дека не постапувал при незаконско градење во неговата општина. Председателот на државата Стево Пендаровски и неговиот кабинет не земаа плата за минатиот месец, бидејќи Министерството за финансии нема дополнителни средства за исплата на платите. Од председателскиот кабинет, во согласност со подпишаниот колективен договор, предвидува покачување од 5% само за државните службеници вработени во кабинетот. Оттаму посочуваат дека средствата за буџетот годинава биле обезбедени преку собствени заштеди на институцијата и затоа не биле побарани дополнителни средства од Министерството за финансии. Во СВР Скопје денеска околу 11:40 часот било пријавено дека на електронска адреса на 8 средни училишта во Скопје било упатена закана за поставена експлозивна направа. Веднаш по добиената пријава, од полицијата се преземени мерки за евакуација и расчистување на случајот. Дојавите биле лажни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во тензична атмосфера и затегнати македонско-бугарски односи, годинава ќе се одбележува 151-та годишнина од роденденот на големиот револуционер Гоце Делчев. Денови има засилено политиско присуство пред неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје, кој ќе го посетат делегација од Македонија и организирана на група граѓани од Бугарија. Најавени се засилени безбедносни мерки.
На денот кога се одбележува 151 годишнината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев, полициското присуство е засилено во обид да се спречат инциденти поради најавата за присуство на бугарски граѓани на чествувањето во време на затегнати односи меѓу Скопје и Софија. Гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопската чаршија ќе го посети владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Цвеќе ќе положи председателот на државата Стево Пендаровски. Токму тој оцени дека ова е настанот висок ризик по седницата на Советот за безбедност на 23 јануари. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е на 28 јануари. Најави дека на 4 февруари цел ден ќе организира херојска стража на гробот на Делчев. Потоа лидерот на партијата Христијан Мицкоски повика на мирно и достоинствено чествување на годишнината, а доколку има инциденти, тоа како што рече, ќе биде грев на владата и на Министерството за внатрешни работи. Мицкоски ќе го посети гробот на Делчев рано на 4 февруари. Официјални представници од Бугарија досега не се најавени, но своето доаѓање го